Ba, Japoniara joango ginateke, gu gustora oraintxe bertan maletatxo bat prestatu eta denboraldia han egitera, gustora asko, baina, bueno, motxila hartzarekin konformatu beharko dugu, ez da, Loña, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lierni, Japoniara bai, baina diozun bezala, ba, gertuxagora ere, bai, ez dakit nora, berdin dit, autoa, autobusa edo tren hartuta, hemen gertura nora bai joatea, ondero itzen zaitzure?
Noski, noski, beti.
Ba, badakit astelena dela, baina, izu, zer egingo dugu gaur asteburura begirarako planen bat?
Ba, planona iruditzen zait hori ere bai. Ea zerekin datorkigun gaur, edo etorri zaigun gaur, gure planegilea Iñaki Goikoetxea, Arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Zer moduz, Irunaldean ibilan zara, aste honetan aurrekoan esan zenizkegun plan horietan murgilduta?
Ba, ia esan bai, hori esan genuen bezala diez oiasun izan da, bai. Dela ba, erromatar jaialdia, eta horri bili ginen ba, merkatua ikusten, eta gero ere bai, ba, gladiadoren olako burrukak egin zituzten zaldiekinetan, eko ikusgarria. Eta gero atzo ba astegura borobiltzeko Gladiator pelikula Irungo San Juan Plazan, ez dakit ba foro romano baten egongo bagina bezala, ba animazioarekin eta neko gustora.
Hori zer iluntz aldera izango zen, ez? Freskatu zuen orduan ala.
Bai. Eta eskerra gero ordu batean bukatu zan pelikula eta gaur esnatzeko komeriak, baina bueno, hemen gaude eta gustora.
Oso ondo.
Hemen gaude, nora joango gara gaur.
Ba, nik uste dut egiten duen eguraldi honekin plan freskoak behar ditugula.
Bai.
Eta hori, ba, Irun inguruan ere mugituko gara, ematen du ja nire inguruko embajadorean ezela.
Bueno, hori izan zenuen, aurreko astean ja tituloa ja jarri zenuen, bai, bai.
Eta baina, bueno, gaur Bidasoa ibaia paseko dugu, eta Hendaiatik abiatuko gara, eta ba, Lapurdiko kostaldean biliko gara, ba, gutxo gora bera, ba, Jona ingururaino, ba, zenbait txoko bisitatuko ditugu.
Bueno, Lapurdiko kostaldea hor txoko ugari dago, gu nondik hasiko gara?
Ba, hasiko gainateke, ba, Hendaiatik, ba, pixkat muga pasa eta hor dagoen lehenengo herria, ba, kortxarioek edo kortxarioen mesedetarako sortu zen herria, oso turistikoa eta ezaguna, baina nik uste dut ez garela ondartzan geratuko, eta ba, hor inguruan dagoen txokoren bat bisitatuko dugu.
Esan duzu hala ere, gaurko eguraldiak baduela ondartzan geratzeko, emanten duela gutxina zaitzakia hori agian txertatu dezakegu, ez dakit montxilan bainurako gauzak sartuko ditugu, ez da?
Bai, nik uste dute baino jantzi bat eta toalla gutxinez sartu beharko genukela, eta krema ere bai, eguraldi honekin. Nire esan aitortu behar dute nire uda ibiltari honetan nabilela barkoarekin gora eta bera baino jantzi batekin nabilela bakarrik. Batzutan aian ez dakitzen bat baino jantzi dituen jendea, baina ni batekin eta batzutan ez dut topatzen nabilelako motxila bat egunen aurreko astea, baina nire motxila erdi egina dara mate uda osoan.
Baduzu bestela ondartzara joateko zaletasuna eta gustatzen zaizu adibidez, orain esan diguzu, ez? Iparraldera egingo dugu gaurkoan bisita, ba, iparraldeko ondartzetara eta joateko?
Bai, nik uste dut hori, ba, etxetikan hurbilen daukaguna Hendaia da, eta ba, horraian joaten gara, ba, ondartzara jumar garenan Hendaiara goaz. Eta gero ja, ba, plana egiten dugunean lagunekin edo, ba, Hondarribiko ondartzera, ba, gero ja trago bat emat hartzeko, ba, portu osoan
eta. Gertuago eta egoteko, ez?
Eta gero, ba, ondartzan ditatik aratago ere, bai, ba, nik aipatuko nituzkera, bai, ba, Jaizkibel inguruan hor dauden hainbat kala, ba, Frailen ondartza, Artzu, Justiz, nik uste dut jendeak ere olako lekuak ere deskubritu behar dituela, eta benetan argazkiak ikusita ematen du Ibizan edo beste nolaten gaudela.
Ia da, bai, guztiz.
Hori eskotan zer izaten da, bertara joan eta ea zer topatzen dugun, mendik sartuta iritsiko zara lako kalaren batera?
Bai, bueno, ondartzako, oza, Hondarribiko portutiko zurbil, Frailen ondartza dago, eta hori nahiko erretxa da iristeko, ba, Hondarribiko igerretik abiatuta, eta gero hor dago, ba, Justiz ditzen den merendero bat, eta hor kotxea parkatuta ere, ba, nik ustut, ba, hortikan ba, trastekin jaitsi eta ba, deskubritzeko aukera ematen du, eta bestela ba, interneten begiratu joan baino lehen argazkiak eta Google Mapsen, eta hor badaude benetan txoko zoragarri asko.
Bueno, esan duzu, gaur ez garela Hendaiako ondartzan geratuko, egin dezagun aurrera, nora iritsi nahi duzu?
Jo ba, hor bertan ondartzatiko zurbil, baina pixkator aldapan gora, Abadia Gaztelua edo Frantsesez Xato da Abadia daukagu, eta ba, benetan leku polita da. 19. mendean egindako gaztelua da, eta bere lehen jaberaren bizitza zoragarriaren isla da. Bere lehen jabe Antuan da bai izan zen, eta bueno, geografoa, astronomoa, bidaiaria, zientzialaria, esploratzailea, eta euskal kulturaren bultzatzailea izan zen. Eta bueno, ba, begia esan gaztelu hori ikusgarria da, baitu bere gelak, kaperak, liburutegia, dorreak, eta neogotikoa da, Violet Leduc arkitektoa egindakoa, eta benetan leku polita da, eta bitxikeriaren bat ere topa dezakegu.
Zer motatako bitxikeriak?
Ba, esan dugun bezala, Antoan Dabadia, ba, zientzialaria zen eta ekerlaria, eta ba, berak zeukan teleskopio bat, eta teleskopio handia liburutegian zeukan jarrita. Ordan ikerketa hoietako bat egiteko, teleskopioa Larrumendira jarri nahi zuen, begira, eta orduan, ba, bere etxean, hainbat zulo egin zitun paretetan, ba, izpilu sistema batekin, ba, Larrumendira begiratzen jartzeko. Gero, esperimendu hori ez zuen lortu, eta bere etxeko, ba, hori, orman egindako zulo guztiak tapatu behar izan zitun.
Mazelanak.
Eta bere etxeko atarian zuloietako batean jarri zuen mezu bat oso polita, ez ikusi, ez ikasi leloarekin.
Bai, hori xe.
Orduan ikustut hori, ba, bueno, ezagut, erakusten du, ba, bizitzen esperimentuak egin behar direla, eta nahiz eta esatera, ba, ba, frogatu behar dela, ba,
hori da, hori da.
Zerbait lortu nahi alizateko.
Aurrera egiteko, ez da? Abadia jauregia ondartzatik ere ikusten da horre goiko aldean dagoela, eta gainera Hendaiako kanpinetik nahiko hurbil geratzen da, uste dut, oinez igotzeko, ez da? Hori ere, izan daiteke plana, oinez igotzea Gaztelura?
Bai, nik hemen enpatuko nuke alde batetik Gaztelu bera dagoela, ba hori, ba, tiketa edo sarrera sartu eta bai, bertan, bertan dagoena bizitatzeko, baina gero ingurua ere oso atsegina da, ba, lorategia daudelako, itxasoa, zelai berdeak, bigarren munduko gerrako bunkerrak, interpretazio zentro bat ere badago, gero hor, bikiak edo, bueno, Gaztelera, las gemelas deitzen dena arroka hori daude eta inguruan paseatu daiteke. Orduan, nesta Gaztelu bera ez bizitatu, ba inguruan ibilaldi eta leku zoragarri asko daude.
Eta inguru horietatik zer da ikusten dena, ze paraje ikusten dira orgoitik?
Jo, ba, egia esan, errepidea nahiko urruti geratzen da, orduan, bada, itxasoa, zelai berdea, kostaldea, aiakuarriak eta larun mendia, eta da, ba, jo, niretzat, bake asko ematen duen tokia. Mm-hmm. Ondo badakite adibidez, hor dago, Nekatuenea artistentzako residentziak egiteko lekua, eta horra joaten dira, ba, sortzaileak, artistak eta idazleak, eta, ba, patxada edo atxedena hartzen dute toki hori, eta, ba, gu ere, ba, inguru horra joan gaitezke, lasaitasuna sentitzeko.
Bai, ez da. Bueno, orduan, egun pasa antolatzen ari gara, goizean goize motxila egin dugu, iparraldera joango gara, esan dugu, bada espada ere motxilan sartzeko bainu jantzia, eta eguzkitako krema ibilbide txobat, egina, ze iritsi gara Abadia jauregira, aurrera jarraitzen badugu, nora iritsiko gara?
Ba, hortik handago, ba, 8-10 kilometrotako ibilbidea, La Corniche edo Erlaitzako paisaiatik joaten dena, eta egia esan ere, ba, 2-3 ordutan lasai askoan egiteko, ba, ibilbide zoragarria da.
Uhum. Eta hor, ez dakit, Abadiatik aurrera eginda, kilometro haiek itxasotik pega-pega egindako bide horretatik, ez da, zokoara nio iritsiko gara?
Hori da, inkluso, hain itxasotik hain hurbil joaten da bide hori, azken aldean lurjauzi batzuk egon direla, karo, azkenean ordo den arrokaketan eko bigunak dira, eta lurjauziren bat egon da, eta inkluso, orain bide hori moztuta dago eta errepidetik joan behar da, baina hori, benetan ikusgarria eta oinez joaten bagara hortikan, ba, sokoara iritsiko ginateke, Ziburuko udalerrian dagoen portua, eta bertan, ba, gotorleku bat topatu dezakegu, 17. mendeko eraikina. Kanpoko aldea ikusgarria da, barrukoa ezin da ikusi oraingoz, baina, bueno, hor ere uda partean edo udazkenen edo neguan eguraldi txarra ikusten duenean eta aize handia dagoenean, ba, olatuak hori, espigoiaren kontra talka egiten ikusteko leku paregabea.
Uhum. Ikuskizun ederra naturak eta eraikinek, ez da, aldiberan egiten dutena. Esan duzu, barrutik, bueno, ezin dela ikusi, baina berriz den edo ari dira?
Bai, lankontuengatik egon giren ginen ungur horretan, eta jakin genuen hori, ba, berritzen ari direla, oraingoz ez dute ireki, gainera, ba, datu hori ziurtatzeko bertako turismo bulegora ditu nuen, eta oraindik ez dakite noiz ireki alko den, baina ematen du bai laster bisitatu alko dela, orduan, ba, adiegon gohara, ba, aurrerago plan hori egin alizateko.
Urrengo herria, Donibane Lohitzune da, ez dakite hor ere geldialdia egingo dugun gaur?
Jo, nik uste dut, Donibane Lohitzune herria bera nahiko ezaguna dela, orduan, ba, hori, Rugan Beta eta plaza hori alde batera utziko dugu eta bertan dagoen ondartzan dira, eta Donibane Lohitzunen egongo gara, baina beste leku batzuk bizitatzera joango gara.
Bueno, nio, gu ere bagara turistak eta gainera aitortuko dugu guri behintzat gustatzen zaigula turisteoan aritzea eta gida liburuetan ikusi beharreko toki modura datozen txokoak bizitatzea ere gogoko dugu, eh?
Bai, egia esan, jo, iparraldeko kostaldean eko masifikatua dago, eta ba, askotan bertakoe kontatzen dute, ba, zaila dela batez ere udan, ba, etxe bizitza topatzea, eta kanpoko turista asko iristen direla. baina jo, ni bertara joaten ezen bakoitzan da, ez dakit, beste mundu batean egotea bezala da, etxetikan atera eta 20-30 minututan, ba, beste mundu batean egotea bezala.
Askotan entzuten da iruzkina ezuten da hori, baina zergatik, zergatik diozu beste mundu batean zer dago bertan?
Jo, ba, Donibane Lohizune, Getari, Bidarte, Biarritz eta inguroiek, ba, hor dagoen bizitza turistarentzat pentsatuta dagoelako. Ondartza bakoitzak bere tabernatxoa dauka, eta ber, guk hemen ere hegoaldean olako taberna ditugu.
Bai, hau ere gero eta gehiago turistentzat pentsatuagoa ere badago, ezta? Esango du batek baino gehiago.
Bai,
baina oso,
bai,
oso diferentea da aldi berean, ezta?
Bai, eta han bat batean, karo, turista guztiak frantsesak dira, orduan, euskara ez da ia entzuten, eta da, ba, iparralden egotea, txetikan esan dugun bezala, ba, 20-30 minututara, baina egon alko gineateke, ba, Frantziako beste dozen puntu batean, eta hori, ba, taberna bakoitzak doka bere berezitasuna, badaude ez dakit bat tumona batzuk tabernan zoben bitartean bat tragoa etzanda hartzeko, badago taberna bat ondarra dukana lurrean eta da ondartzan egote bezala baina belardi batean zaude, badago autobus hoietako bat eta barruan ematen dute baskaltzeko, eta inkluso badaude olako ikuskizunak ba, turistentzako oso pentsatuta daudenak, togo piztin edo hori ba, ateratzen bituzte bakillak edo bigantxak, eta ba, telebistan txikitan Grand Prix ikusten genuena Televisión Española, ba, olako zerre, baina turistentzako eta horre maten dute. Eta bueno, ba, jakinda hor dagoena ez dela jan oso etiko edo oso turistifikatuta dagoela.
Bai,
bai. Ba, bitxiedara noizbinka hola joatea eta... Uhum. Eta bueno, ba, turista bezala sentitzea ba, etxetikan oso hurbil.
Kostatik ari gara gaur bidea egiten, Donibane Lohizunen utzi dugu gaurko ibilbidea, horri jarraituta orain nora?
Ba, urrengo geldialdea Biarritz izango litzateke, eta horre ere, ba, nik uste dut, ondartze eta ordo den toki batzuk oso ezagunak dira. Baina, Biarritzeko etxasargia, bueno, hor ikusten da paisaian edo horizontean eta hori ezaguna da, baina ez da inezaguna bisitatu daitekela eta eskailerak igo eta faroaren puntaraino igo daitekela.
Hurbil dugu baita ere angelu, ezta, hortik?
Hori da, eta gero kostaldetik jarraituz, ba, Baionara iritsita, baina kostaldetik angeluraino iritsiko gainateke, eta horre ere, ba, ondartzak, kostaldeko paisai zoragarriak, itxasargiak eta ipatu ditugun txiringituak, baina angeluko ondartzan leku bitxiena niretzat, ba, hor bertan izotz jauregi bat dagoela.
Izotz jauregia ondartzan. Hemen gertu guk ere badugu beste bat, ez era Txuri Urdin Donostiako ez dakit horren antzik baduen. Piskat arraroa da, ez da, ondartzaren ondoan
bai,
izotz jauregia.
Txuri Urdin jauregia edo izotz jauregia hor bertan dago, baina hien irian dago, baina piskat barrura sartuta.
Bai, ez dugu lotzen ondartzarekin.
Hori da, eta nik aian hori txikitatik ezagutu izan dudan, ez ba, bueno, ba, horra joaten zare eta ezaguna da, baina orain dela 3-4 urte angeluko ondartzan gondela, bapetan topatu genuen hor bertan ondartzatik ba 10 metrotara ba izotz jauregi badagoela, ba hori, ba patinekin ibiltzeko eta gero hor bere badago ba angeluko izotz jokei taldea Ormadi deitzen da, kenik egia esan ez nuen ezagutzen, eta bueno, ba ondartzatik 5 minututara ba 2022ko irailan denboraldi hasten denean, ba zerratik ez, ba holako hoki partiduak ikusteko aukera.
Zan eteke hori agian eguraldi freskoago baterako. Alere Iñaki, kostaldetik egin dugu bidea, ez dakit aurrerago jarraitzen badugu Euskal Herritik aterako guinateke, ez da?
Hori da, jaurrengo Aturribaiara iristen gara eta hor. Bestaldean, baina ja mugituko guinateke ja lametara. Orduan, Euskal Herritikan atera gabe jarraitu nahi badugu, ba, barnek aldera baiuna daukagu, eta hor, Aturribaiaren ondoan aipatu behar da, jo, ba, daudela bidegorri batzuk eta ibilbide batzuk oso atseginak direla, hori, Aturribaiatik ba, bere ibilbidea jarraituz, kostaldetik 30 edo 40 kilometro sartuta, eta jaian ba, turismo masifikazio hori hortatik atera nahi badugu, ba, barruko aldera jarrituko genuke, ja, inkluso Nafarroraino iritsiko ginateke, baina hien ez dakit ja lusatzen ari garen, eta hori beste baterako utziko dugu.
Bagian bai, ez da, orain Lapurdiko kostaldean ibili gara batez ere, eta hori ba, ja, gainera, abuztuan egingo dugu urrengo itzordua, orduan, bueno, ba, prestatuko dugu ordurako ere motxila, ze esango dugu uztailaren 25ean ez da bypassarik izango. Orduan, abuztuaren batean joango gara, esan duzu Benafarroraino edo Aturri ibairen ondo ibaiaren ondoan hor barrukalderuntz.
Hori da, nik uste turrengo saioan hori Benafarro aldera joango garela eta gainera orain ba bi aste ditudanez batzuak txokoak pentsatzeko, ba denbora gehiago daukagu ba ni orain nago txiponekin ja, nobetera puten izena.
Urrengo plana egingo duzuna, hasta guetan egingo duzun plana, izango da, bai, pasarako plana, ez da?
Hori da, egia san, bai, inkluso, iparraldean ibiliko naiz, ba, bueno, batez ere Lapurdiko kostaldean, urtanta kontzertu berezi batzuk egongo direlako asteburu honetan, ba, horri biliko naiz batez ere, baina, bueno, beti ja txiponekin, de, ba, mugitzen izena nonbaitera, bai, ja, bai, pasarako, ba, lekuak apuntatzen.
Oharrak apuntatzen, ezakite sakelakoan, edo paperan, edo non apuntatzen dituzun.
Paperan, bai, bai, paperan, bai.
Bueno, urtantari buruz ere galdetuko dizugu, eta itzordua esan bezala, abuztuaren batean, Iñaki, bai?
Perfecto.
Eskerrik asko.
Zuei.